Raamat tund.
Tere, head kuulajad! Kutsume teid taas osa saama raamatutunni saatest ja täna on stuudios Margit Aal ja Margit Prantsus. Seekord on meie käes üks üsna värske raamat, see on 2023. aastal Allika kirjastuse poolt välja antud Osvald Tärgi jutluste kogumik, millele on pealkirjaks pandud raskete päevade rõõm. Selle on koostanud Eerik Rahkema ja jutlused on Osvald Tärgilt, mis on siis peetud Allika koguduses ja loeksin alustuseks ette saate sõna, mis on kirja pandud Tallinnas jõulukuul aastal 1943 ja nende ridade autor on Leida Loo. Aastate kestel on alla kirjutanu Allika baptisti koguduse palvelas kuulanud Osvald Tärgi jutlusi ja teinud neist üles tähendusi. Käesolev kogu esitab jutlustest teatava valiku, suutes neid endast mõistetavalt pakkuda vaid lühendatud kujul. Raskete päevade rõõm on mõeldud eelkõige nendele, kes ei saa haiguse, vanaduse või mõnel muul põhjusel elusõna juurde rutata. Toogu need jutlused rõõmu ning lohutust paljudesse kurbadesse kodudesse. Selline on siis saate sõna jutluse kogu juures, aga võib-olla enne kui läheme Osvald Tärgi sõnumite juurde, Margit, just sinult tuli see ettepanek, et me võiksime seda raamatut sirvida siin Pereraadio eetris. Miks sa valisid just selle, sest valikut on meil ju palju ja kahtlemata on Osvald Tärgi suust tulnud Jumala sõna üks väärtuslikumaid valikuid, aga miks just see ja kuidas on Jumal Osvald Tärgi läbi sinule kõnelnud?
Osvald Tärgi raamat 10 käsku kingiti mulle minu ristimise päeval. Kogudusse. Aga miks just see raamat sellega on huvitav seos, et seda raamatut ma nägin Pärnus Immanueli koguduses, kes selle raamatu toimetas Tiiu Palm. Tiiul silm säras ja Tiiu ütles, et ma annan teile selle raamatu, andis mulle ja ühele teisele minu Kilingi-Nõmme vabakogudus inimesele. Ja nagu see kõnetas mind, et võt, ma tahan lugeda, et mul on soov seda nagu raamatut lugeda ja sealt see mõte tuli, et kui ma seda nägin sellega, lõigi mul silm särama, et seda võiks nagu sirvida ja uurida.
Aga sa mainisid ka Osvald Tärgi raamatukest 10 käsku. Kas sa oled seda eelnevalt lugenud ja uurinud?
Olen uurinud, aga sellest on ikka päris palju aastaid tagasi. Ma ei ole nüüd seda raamatut küll ausalt ütlema päris kaua aastaid kätte võtnud. Et nagu võiks uuesti teise pilguga nagu üle lugeda selle raamatu.
Me oleme mõlemad selle põlvkonna usklikud, et meil ei ole isikliku kokkupuudet Osvald Tärgiga olnud ja oleme kuulnud tema jutlusi raadioeetri vahendusel ja lugenud siis tema raamatuid kui ka tema jutluste põhjal kokku pandud raamatuid. Aga hea asja tunneb ära eelkõige sellest, et need sõnumid kõnetavad ka tänapäeva inimest.
Seda raamatut just lugedes hakatas, et võtsid kätte, võtsid ootas on ju tänane hetk, see on täna nii aktuaalne ja need on ju kokku pandud just sõja aastatel need jutlused, et ja mis maailmas praegu toimub, mis sirmud, mis kahtlused inimestel on, see raamat kajastab seda, aga see on selles mõttes toob nagu reaalsusesse ja samas ka julgustav ja mõnus lugeda ja sõike üles ehitav ja samas ka endas küsimusi tekitav ja sõike. Minule nagu see raamat selles mõttes oli heas mõttes avastamisrõõm, et siin on nagu lühi kokkuvõtted jutlustest. Minul on ise endal samasugune tava kirjutada jutlusi üles ja ma hakkasin mõtlema, kui ma seda raamatut lugemist alustasin, et mis aastast mul see esimene, nagu öeldakse, jutluse üles tähendus endal on. Oma pastori ja meenus, et aastast 1998, nii et päris kaua. Ja see on tava on ikka, et kui sa lähed kuskile konverentsil või teise kogudusse, sul on alati see kaustik kaasas ja sa märgid üles ja pealt aegajalt on seda hea endal pärast sirvida ja vaadata, et mis sa oled kirjutanud üles, mis sa oled märkinud, mis sind just selles ajahetkes nagu kõnetus.
Jaa, see on tõesti väga hea harjumus, võiks öelda, ja seda harjumust on väga paljudel. Aga see, mis sa alguses mainisid, et Oswald Tärgi jutlused olid toona teise maailmasõja eel ja ajal, et need samad hirmud ja raskused on tänapäeva inimestel küll teistmoodi, aga siiski. Ja mul oli just sama ära tundmine, et pea igast jutlusest kõlasid läbi need, no mitte sõja hirmud otseselt, aga et see teadvustus, et see on ju siin samas meie ukse taga ja mis nüüd küll saab ja kuidas usu inimene peaks ennast jumalas kinnitama. Nii et need 80-90 aastat tagasi kõlanud jutlused on ka meile tänasel päeval väga heaks kinnituseks. Siin kogumikus on 25 jutlust. Ma arvan, et me võiksime neid nüüd lähemalt vaadata ja lihtsalt kuulajatega jagada Oswald Tärgi mõtteid ja samuti ka jagada seda, et kuidas need sõnumid meid nüüd täna umbes 85 aastat hiljem on puudutanud. No näiteks, kui me võtame kohe esimese jutluse, see on peetud 1939. aasta jõulude ajal ja selle pealkirjaks on See olgu tunnuseks. Ja Oswald Tärk on tsiteerinud Luuka evangeeliumi teise peatüki 12. salmi ja see olgu teile tunnuseks, te leiate lapse mähitud ja sõimes magavat. Jumala sõna rikkus. Ja väge kinnitab seegi, et tegelikult sellisest ühest lihtsast lausest, et teile olgu tunnuseks see, et te leiate lapse mähitud ja sõimes magavat, on tegelikult võimalik pidada väga sisukas ja õpetlik jutlus, mis kõnetab inimesi aastasadu. Et tema siin mainib, et 19. sajandi eest olid asjad nii või teisiti või aga, et meie saame sellest täna osa ja meiegi nendime pea 100 aastat, siis hiljem, kui see jutlus on peetud, et meidki see kõnetab.
See kõnetas nagu hästi palju ja samas ka meeldejäävalt, et üks küsimus, mis mina nagu enda jaoks nagu ära märkisin ja hakkasin selle üle mõtisklema, et kuidas eraldada jumalikku inimlikkusest? Kuidas eraldada jumalik laps Betlema inimlapsest, et kuidas me suudame seda eraldada? Et mis on see, et me suudaksime seda? Karjastele ilmusid inglid, et Jumal võtab neid ebatavalisi inimesi, nagu tavalised. Et me ei ole nagu mingi mood erilisemad. Või. Et see kõnetas, et samamoodi, et kui ta inglid läksid selle karjaste juurde, samamoodi tulevad ka Jumala meie juurde, samamoodi, et Jumala ilmutab enda ebatavalisel moel, aga samas on ka see inimlikus selles olemas. Ja mulle meeldis just see lause, et ebatavaline on saanud tavaliseks.
Jah, teine kord Jumala vaimu läbi jutlustades mõni selline lihtne lause, mis on öeldud, saab nii palju kõneleda. Ja kui ma tooksin ise mõned asjad välja, siis üks asi näiteks, mida Oswald Tärk ütleb siin, Jeesusel on tänapäeval rohkem kummardajaid kui ühelgi maisel kuningal austajaid. Ja tegelikult, kui hakata mõtlema, siis see on läbi aasta tuhandete niimoodi olnud, et see kuningas, keda meie kummardame, ei ole lihtsalt ühe loomuliku inimelu pikkuse perioodi valitsenud ja no võibolla tal on olnud palju kummardajaid, aga meie kummardame sellist kuningat, kes valitseb igavesti ja kellel on isegi ühe inimpõlve ajal rohkem kummardajaid kui ühelgi teisel maisel kuningal. Ja veel kõnetas mind näiteks see, et Jumala au ilmutajaks kõlbab laps.
Mm-hmm. On küll. Et lapse siirus ja see sama, et lapse kaudu. Et ise nagu töötades lastega seda sama siirust, ma unikord vaatan laste peale mõtlen, miks me täiskasvunane seda siirust ei säilita.
Just, et ühe lapse läbi saab Jumal nii palju kõnelda ja sellega seoses meenub ka üks kirjakoht psalmide raamatust, 8. psalmist, et väetimate imikute suust on jumal valmistanud kiitva väe.
Siin samas, ma ei mäleta, et mistmes jutlus siin oli ka sellest lapsest, nagu seda lapselikust usaldusest jumala vastu on ka siin jutluses juttu.
Veel toob Osvalt Tärk välja, et selle kirjakohas sõnades on tunnused karjastele ja meile, ehk et see kirjakoht oli siis ja see olgu teile tunnuseks. Te leiate lapse mähitud ja sõimes magavat ja Osvalt Tärk siis ütleb seda, et kui see oli tunnuseks karjastele, et laps on sõimes mähitult magamas, et see sama asi on ka meile tunnuseks, et Jumal annab ka tänapäeval meile tunnuseid, kuidas Jumalat ära tunda ja kuigi me teame, et Jeesus ei jäänud lapseks sõime, siiski seda inimlikkust või see, et on tulnud inimeste keskele ja ta tuli noh, tegelikult haavatuna lastes ka patustel inimestel ennast näiteks risti lüüa. See on ka meile tänapäeval tunnuseks, et ei pea alati rusikas püsti oma õiguste eest võitlema. Jeesus ei teinud seda, vaid et ta tuli Jumala teadmisel ja juhatusel just niimoodi väikese lapsena ja siis käis seda teed, mida Jumal talle juhatas käia. Et see oli ka minu jaoks kõnekas, et selles kirjakohas on tunnused nii karjastele kui ka meile tänapäeval.
Nõus.
Raamatutund.
Neid Osvalt Tärgi jutlusi lugedes ma tabasin ennast mõttelt, et no ma olen nii palju aastaid ka kuulnud pereraadios Osvalt Tärgi jutluseid igal nädalal, aga mis teeb minu jaoks nüüd eriliseks või nagu uue nurgalt avab neid tema jutlusi on see, et need on nüüd lühendatud kujul kirja pandud ja noh, kui ma nüüd Osvalt Tärki mitte tundes teda täiesti kõrvalt vaataja pilguga iseloomustaksin, siis üks märksõna on see, et ta on tõsine jutlustaja ja hästi konkreetne nagu üks noh, jumala sõdur, et ta tuleb kantslisse, ta räägib väga hoogsalt ja julgelt ja konkreetselt selle sõnumi, mida jumal on talle andnud. Ja siis on aamen ja siis nüüd mine ja seedise ära ja rakenda oma ellu. Aga mida see raamat on näiteks minu jaoks aidanud ja ehk on see ka teistele inimestele abiks, on see, et kui me kuuleme jutlust, siis teinekord need Jumala sõna pärlid ja need Jumala vaimust inspireeritud mõtted, need tulevad nii kiirelt üksteise järel. Mul on pidevalt selline tunne, et need osad pärlid lihtsalt voolavad maha või me ei suuda neid kinni pidada kõike. Et sellepärast tuleks neid jutlusi uuesti üle kuulata, vahepeal panna pausi peale, mõtiskleda selle üle, võibolla tulevad mingid muud toetavad kirjakohad meelde. Ja et raamatu positiivne omadus on just see, et sa saad seal ühe lause juures mõtiskleda ja seda seedida nii kaua, kui sa tahad.
On küll. Et mõelda ja mõtiskleda ja samas ka enda jaoks nagu noh, seosed luua. Et need seoste loomine on nagu hästi, hästi oluline, et siis see haakub nagu paremini sinuga ka, kui sa oskad Jumala sõnaga või enda eluga seosed luua ja siis sa saad, siis jõuab sulle nagu kohale. Ahaa, ja sul tegib see ahaa, et oo, kas see ongi nii või? Ma ei olegi seda nurka näinud üldse selle asja poole peal või see midagi käis.
Ja ma olen mõelnud, et tegelikult meil ei ole eelkõige tarvis kuulata veel ühte jutlust ja siis minna sealt kuulemast ära ja nentida, et jaa, tõesti oli hea sõnum, aga tegelikult kui me võtaksime kas või ühe jutluse ja päriselt ka võtaksime need sõnad omaks ja teeksime selle järgi, et sellest oleks võibolla isegi rohkem kasu kui see, et me kuulame kogu aeg hästi palju, aga me ei võta aega selle üle mõtisklemiseks. Et igatahes seetõttu väga suur tänu Allika kirjastusele ja kõigile neile, kes on selle raamatu väljaandmise juures abiks olnud, et nüüd saab neid häid ja pärlite rikkaid jutlusi niimoodi rahulikult omas tempos mäluda, et no ma ei tea, võibolla mõni loeb ja seedib kuidagi kiiremini, aga mina ise küll tunnen, et see vajab rohkem aega ja sellist mõtteruumi.
Mõtteruumi ja samas on see, et noh, mina loen raamatuid, siis on mul öeldakse pliiat snäpus ja tõmban need, mis mind jaamas selles, et kes kõnetavad kirjakohad alla, ja või need laused ja samas ka kui võtad mingi aja pärast uuesti selle lahti selle raamatu, sa avastad ma olen seda märkinud üks raamat C.S. Lewis'e raamat lihtsalt Kristus, mis on noh, see on otsus mõttes ikka korralikult ära joonitud alla, üks siin mingi aeg võtsin ta kätte korraks ja vaatan, et ma olen seda märkinud et sul läheb meelest ära, aga samas see on see hea, et siin on nagu sellised nüansid, mis pärast tulevad esile hoopis. Mingis eluetapis ühes etapis loed, aga mingis muus etapis siis pärast nagu vaatad üle ja siis avastad, et see on nagu julgustav, ülestustav ja samas ka korrigeeriv ja sõike, noh, mõne koha veel kriibi vinges küll, aga siis saad aru, et nüüd tuleb nagu meil parandada ja asjadega edasi minna.
Jaa, ma olen ka mõelnud, tähele pannud neid inimesi, kes hästi palju nendesse oma kaustikutesse kogu aeg jutlust ajal märkmeid teevad ja minu elus on ka olnud perioodi, kus ma olen ise samamoodi teinud. Aga ma olen mõelnud, et huvitav, et kui paljud inimesed neist neid asju pärast hiljem uuesti üle loevad ja nagu seedivad, sest ühest küljest, mis on kasu, kui sa neid välja kirjutad, kui pärast see ununeb. Aga ma loodan, et nagu sa mainisid ka, et neid ikkagi loetakse üle, sest sinna saavad ju kirja need asjad, mis sind väga puudutavad ja kõnetavad.
Või siuksed vahemärkused, kõrvalmärkused nagu teinekord, mõnikord märkid ära kõrvalmärkusena või midagi, et mis sind on nagu kõnetanud. Noh, samas, kui ma ise piiblit loen või mingi kirjakoht sulle nagu nii-öelda üppab sulle näkku heas mõttes, sulle silma hakkab, ma kirjutan, mul on see tava, et ma kirjutan sinna juurde kuupäeva kella aja. Et millal see mind kõnetas ja mis seos, aga see on mind, noh, seost ma teine, aga just see, et kuupäev ja kella aeg.
Kirja pannes võibolla on ka see eelis, et sa saad kirjutada üles mitte ainult märkmeid sellest, mida sa oled kuulnud jutluste ajal, vaid et sulle näiteks meenub, et võt seal kirjakohas räägitakse ka seda. Samas, kui sa seda kirjutad, jutlus läheb edasi, sa märgid nagu selle teeviida enda jaoks ära, näiteks, et uurivad seda kirjakohta, vaata Jesajast või vaata sealt, et see on ka nagu märkmete tegemisel hea.
Siis see tulevad jah, lood seosed ja need sellised vahvad asjad tulevad ise esile.
Jaa, aga rääkides nendest märkmetest, no mida sa näiteks konkreetselt selle Oswald Tärgi jutluste kogu põhjal veel siis oled endale välja kirjutanud, mis sind kõnetas?
Ma nüüd mäletan, mis jutlus oli, aga see, järgmine. Jeesus kartlike hulgas. Mulle meeldis see algus, mida seal Tärk räägib seda loodusest. See looduskirjeldus, kas me mõnikord jääme ka vaatama seda looduskirjeldust? Seal on ilusti nagu kirjutatud.
Jaa, ma täitsa loeksin selle ette, et see on siis jutlus pealkirjaga Jeesus kartlike hulgas. Ühel suvepäeval jalutasin lahtise taeval, kui mustad pilved kogunesid ähvardavaks pikse ilmaks. Ja iga silmapilk oli oodata tumeda pilve vahel võimast kokkupõrget. Üleval, just samal kohal, lõõritas lõoke, nagu ei aimakski ta ähvardavat ohtu. Tahtmatult jäin ootama, mida teeb lõoke, kui esimene piksekärgatus õhu värisema paneb. Siis tuli välk ning selle järel raksatus. Tuli veel teine ja kolmas. Kui see möödunud oli, tekkis vaheaeg ja ma kuulsin lõokest edasi laulvat. Ja siis ta räägib siin edasi, et noh, mis seostal tuli selle loodusvaatlusega, et meie oleme praegu samasuguses olukorras, ähvardavalt pilved on kerkinud silmapiirile, paljud on unustanud rõõmulaulu ja vaikivad. Kartuse pärast võib uskliku hing laskuda maa peale, nagu jüngrid kogunesid hirmust ülemisse tuppa, aga et me peaksime siiski mitte vaikima ja kui need raksatused on ära käinud oma seda kiidulaulu jätkama ja seda kirjeldust lugedes mul tuli meelde see kirjakoht, et kus evangeeliumis Jeesus ütleb, et vaadake linde, vaadake taeva linde ja just seda on Oswald Tärk siin teinud ja talle tuli Jumala sõna seda tehes. Nii et Lõoke ka, kes laulis ja kui see välk ja need raksatused ära olid olnud ja siis ta laulis oma laulu edasi, et meil ka niimoodi, et elu toob igasuguseid asju ette, aga me ei pea siis jääma nagu kusagile kartlikult istuma, vaid ikka minema edasi, nii et selle kohta sündis kohe Oswald Tärgil jutlus Jeesus kartlike hulgas.
Et see oli jah, see kirjeldus, et kas me oskame vaadata seda, kas me oskame märgata. Samas on ka, et see on mõnikord vaja teadlikult, nagu ise ennast teadlikult suunata, et ma nüüd kuulan seda looduse helisi või looduse hääli või olen lihtsalt selles vaikuses, nagu inimesed teinekord kardaks seda vaikus, seda sisemist endaga sisemise, endaga koos olemist. Ta vaikest hetke, et kogu aeg midagi peab tegevutsema, aga tegelikult ei pea, mõnikord lihtsalt istuda ja olla.
Oswald Tärk on võtnud selle jutluse aluseks kirjakoha Johannese evangeeliumi lõpuosast ja uksed olid lukus seal, kus jüngrid olid kartuse pärast juutide eest. Siis tuli Jeesus ja seisis kesk nende seas ja ütles neile, rahu olgu teile. Siis said jüngrid rõõmsaks issandat nähes. Ta ütleb, et kartuse pärast võib uskliku hing laskuda maa peale, nagu jüngrid kogunesid hirmust ülemisse tuppa. Ja ta ütleb, et me kardame neid, kes panevad käe meie armastuse külge, sest sõda võtaks meilt need, keda vajame. Kardame neid jõude, mis võtavad elu. On meil leiba ja riiet nii palju kui vajame. Mured aina suurenevad. Kokkuvõttes on see patt, mida kardame. Korraga tuli Jeesus kartlike jüngrite keskele öeldes, rahu olgu teile. Kartuse tunnil tuleb Jeesus. Kui hea, et ta ei jäta meid karistuseks üksinda, sest oleme teda nii vähe usaldanud. Ta tuleb just kartlike juurde. Jeesus tuleb alati suurte murrangute ja raskuste ajal. Kreeka kultuuri varisemise ajal tuli Jeesus Betlemma. Ristija Johannese vangistamisel Galileasse ja ristilöömise järel jüngrite juurde. Ka täna on kriisitund ja me ootame tema tulekut. Kartus toogu meid kokku Jumala palge ette ja pangu meid hoolsalt ootama issanda tulekut. Täna ootame teda endi keskele ja ootame ka tema taas tulekut. Et selline julgustus on siis pastor Oswald Tärgil ja selle jutluse, mille ta pidas septembrikuus aastal 1943 lõpetuseks, ütleb ta, et kui kogunevad pikse pilved, ärgem unustagem lõokese laulu. Alustagem innuga tööd ja raskused tehku meid hoolsaks. Siis said jüngrid rõõmsaks. Seda igatseme meiegi. Ja see jutlus vähemalt minu jaoks tõstis ka ikkagi uuesti selle piibli koha nagu tähelepanu alla, et vaadake taeva linde, et selle kaudu saab meile tulla nii mitmelgi moel Jumala sõna.
Nii kui üks pääsuke läheb lendes kõrgele, et vaevalt näha veel läheb ülesse. Nii on me elude, mis läheb taevasse, nii kui üks pääsuke läheb kõrgele. Nii on me elude, mis läheb taevasse, nii kui üks pääsuke läheb kõrgele. Kui välku sähvata ja kõue kõmista, siit lendab pääsuke ka madal. ma on päikest näinud, siis lendab pääsuke taas kõrgele. Kui vihm on üle läinud ja ma on päikest näinud, siis lendab pääsuke taas kõrgele. Kui vaatad lindusi, kes laulvad rõõmsasti, ja kiitvad Jumalat nii paljusti. Miks on siis inime nii väsindunine, ei kiida Jumalat, mis ootad sa. Miks on siis inime nii väsindunine, ei kiida Jumalat, mis ootad sa.
Murdumine ja oma elu pankrut. Mis nagu mind nagu puudutus seal oli nagu see, et kui me murdume peale, seda saavad osaks meile nagu unistused. Ja see on tõde, seda ma ütlen oma kogemuse põhjal, et oma elukogemus siin mõni aasta tagasi oli ikka päris murdepunkt ja mõtlesin, kas ma tulen sellest välja. Aga sellel hetkel, kui sa olid murdunud, tuli Jumala armastusega, ütleb, et tõsi püsti. Ja siis peale seda koged nagu rohket nagu õnnistusi, et see on ka see, et kui sa murdud, siis sa paned nagu täielikult oma elu Jumala ette, alandlikult, täielikult Jumal sinu jalgad ette, et mina siit ei oska, et nagu see Oswald Targi tähelepanek, mis tal oli sellel ajal, kui ta seda jutlus kirjutas või rääkis, kui ka see on tänases päevas, et Jumal kogudus ärkaks selles ajas. See on nii aktuaalne kui tänaselgi päeval, et seal kogudused ärkaksid, et palvele ja on neid ärkamisi olnud, aga ta siin ka rõhutab veel seda.
See on ka jutlus, mis mulle kohe esimeste hulgas silma jäi. Ma vaatasin sisukorda, vaatasin neid 25 jutlust, mis siin raamatus on ja kohe pealkiri köitis mu tähelepanu murdumine ja oma elu pankrot ja alustuseks on Johannes evangeeliumi lõpust kirjakoht, et kolmandat korda ta ütleb temale, Siimon, Joona poeg, kas ma olen sulle armas? Peetrus sai kurvaks, et ta talle kolmandat korda ütles, kas ma olen sulle armas. Ja ta ütles temale, Issand, sina tead kõik, sina tunned, et oled mulle armas. Oswald Tärk räägib siin jutluses sellest, kuidas Peetruse elus, noh, nagu linnulennult teeb ülevaate, et kuidas toimus tema elus ettevalmistamine ja siis murdumine ja et mis kutsumus Peetrusel oli. Ja ta ütleb siin oma jutluses, et ta tahab anda ka meile neid õnnistusi, mida ta enne oma rahvale on andnud. Kõik me ootame nelipüha kallist õnnistust, kuid Jeesus tahab enne meiega rääkida. Meie murdumise tund peab tulema enne kui õnnistuse tund. Paljud tahaksid saada kohe õnnistust, aga mitte läbi katsumist. Ta räägib, et siin erinevaid võimalusi, kuidas inimesed on murdunud, et ta peab selle murdumise all siis silmas, mitte seda, et üks maailma inimene tuleb Jumala juurde, see võib olla ka selline murdumine, aga ta rohkem räägib nagu sellest, kuidas kristlane võib olla pealt näha elab sellist toredat ja vaga elu, aga tema sees ei ole seda murtust. Ja ta ütleb, et seda on raske sõnades kirjeldada, et mis see murdumine siis tähendab. Ta ütleb, et see ei tule vaga soovina, vaid palju tõsisemalt. Ja ütleb, et lõplik murdumine on mõne inimese jaoks olnud väga raske, kuid selle läbi on ta jõudnud paremale ja ustavamale usuelule. Ühesõnaga, et murdumine toob siis inimese ellu selle, et kõik on nagu teistmoodi pärast seda. Murdumine tähendab oma elu täielikku alistamist Jumalale. Ja siis ta ütleb, et kui seda on noh, raske mõista, mis tähendab Jumalale alistumine, et siis ehk me suudaks paremini ette kujutada, mis tähendab alistumine kurjuse jõududele, et toob siin näiteks juudast ja et kui hirmus see oli, aga et mõtle, kui meie sarnaselt oma tahtega kogu südamest palves ja nagu tahtlikult alistame oma elu Jumalale ja lubame tal oma püha vaimuga tulla, nii nagu juudas avas ennast kurjusele, et meie saame avada ennast Jumalale. Ja siis ta tõdeb, et isiksust ei saa kasvatada momentaalselt ja Jeesuski ei teinud selliseid imesid. 3 aastat tegi ta eeltööd ja kasvatas oma jüngreid, et neid siis valmistada 4 püha jaoks. Veel ütleb ta, et Peetruski murdus lõplikult alles Galilea järve kaldal ja antkem ka endid murda, sest Jumala kogudus on sageli nagu uinuv hiiglane, kellel pole oma jõust midagi kasu. Ärka üles Jumala kogudus, kes sa magad. Jumal kutsub murdumisele terveid kogudusi, aga Jumal kutsub täielikule alistumisele ka üksikuid. Ja seda toob, et näiteks on sõdurid, et kui palju meist on siin täna neid, kes üldse kuulevad Jumala häält ja kui ta midagi ütleb, et me siis seda ka teeksime. Mulle endale tuli seda lugedes ja selle üle mõtiskledes meelde üks selline asi, mida ma ka kusagilt kellegi sulest lugesin ja mida ma olen püüdnud oma ellu rakendada. Et seal öeldi, et kõik, mis oma elus teed, tee kui Jeesusele või tee Jumala jaoks ja Jumala ees. Et kui sa lähed kodust välja täna, sa saad mingite inimestega kokku või sa lähed kogudusse või sa lähed oma töökohale igal hommikul. Miks sa seda teed? Kas seal on mingeid muid mõtteid veel oma kasu või mis tahes mõtteid? Või on selle kõige põhilisemaks ideeks see, et ma tahan teenida Jumalat, ma tahan armastada Jumalat. Miks meie teeme täna seda saadet? Kas me tahame ise esineda? Kas me tahame rõõmu või uhkust tunda, et näed, mina saan raadios kõnelda? Või on meie eesmärgiks see, et me saaks levitada Jumala riiki, et Jumal saaks kogu au, me saaksime tuua väga head asja, ehk siis Oswald Tärgi läbi tulnud Jumala sõna veel palju rohkemate inimesteni. Võib-olla paljud ei teagi, et selline raamat on ilmunud, et see on siis 2023. aastal raskete päevade rõõm on selle kogumiku nimeks pandud. Siin on 25 Oswald Tärgi jutlust, mis on peetud 1930-40 aastatel allika koguduses. Aga mis on meie eesmärk? Olgu selleks ainult see, et me tahame tuua Jumalale au ja me tahame näha, et tema riik levib. Me tahame teha tööd Jumala riigis.
Ma nõustan sinuga selles mõttes, et see, mis me teeme, et see tooks nagu igal hetkel nagu Jumala lau, et see motiiv, et kui me mingit asja teeme, et mõtleksime selle juures. Mina olen seda pidanud õppima ja õpin jätkuvalt, et mis motiiviga sa mõnda asja teed, et kas sa teed seda omakasu motiivi, kui teed sa seda Jumalale. Kui sa teed seda asja Jumala, sa saad tasu sellel hetkel ja sealt kohas, kus sa kõige vähem ootad ja kõige vähem arvata võid. Et Jumal on heas mõttes huumori meelega, et ta näeb su südame hoiakud su motiivi. Ja see on, kui see on siiras ja puhas, siis tuleb Jumala käest tasu ka. See on nagu kindel.
Raamatutund.
Head vilja kandev puu on hea puu ja kui Oswald Tärgi jutlused toovad selliseid häid mõtteid meie seest esile, siis see on taaskord kinnitus, et see on hea ja Jumalast pärit sõnum. Nii et kas ma teen kõike Jumalale? Ja siis Oswald Tärk siin jutluses veel räägib, et keda siis piibel sellisele murdumisele kutsub ja kuidas Jumal meie elu murrab. Näiteks üks võimalus, ma toon siin välja, ta ütleb, et Jumal murrab meid ka eluraskuste kaudu. Mm-hmm. Mõne käest on ta võtnud varanduse, perekonnaliikme või tervise. Oled sa mõistnud, mida Jumal on tahtnud sulle sellega ütelda? Murdumisele toob ka tänutunne, kui me enam hinda ei küsi. Ja siis ta toob siin oma elust ühe näite, mis võtab ikka väga tõsiseks ka meid tänapäeval. Ja ta ütleb, et kord tundsin, et mul oli palju koormaid kanda ja oleksin tahtnud osa neist ära raputada. Ent vaikne hääl nagu ütles, kas su vennad Siberis arvavad ka, et sinul on raske? Ja siis ma murdusin. Vend ja õde, kui sul on vahel raske, siis mõtle, kas sul Siberis oleks kergem olnud. Pangem kõik issanda ette ja laskem end murda. Mis on sellest kasu, kui õnnistuse tund tuleb ainult teistele? Mingem issandaga edasi koduteel ning olgem need, kelle elu on murtud elu. Ja kui tema siin mainib seda Siberi kannatust, mis paljudele eestlastele kahjuks osaks sai, siis me võime tänapäeval mõelda, et mis asja meil siin kurta on, kas praegu Ukrainas olla oleks lihtsam? No kindlasti mitte.
Kindlasti mitte. See läheb meist, ta on nagu külli all meil ja kui sa ise oled nagu sõjapõgenitega kokku puutunud, nagu mina olen kokku puutunud lastega, kes on tunnud nendest sõjakolletest, nende vanematega, siis sa näed ikka elu teise pilguga ja sa saad aru, et meil on hästi ja kõik on Jumalale tänulikust on nagu hästi palju. Ja samas ka see näitab ka, et seda, et kui avatud sa oled, kas sa võtad nad vastu ja kas sa aitad, et kui sa ise lähed, et kuidas sa siis abi said. Mu hea tuttav oskas tuua hea võrdluse selles suhtes, et kui need Ukraina põgenikud siia tulid, neil said abi ja seda, et kõik see. Aga kui meid omal ajal ära viidi, mis tingimustes ära viidi need inimesed, need lapsed, need vanurid, kõik see, et see ei ole nagu, seda ei anna võrrelda ka sellega.
Ja siiski leidus tänu Jumalale ka neid inimesi, kes seal Siberis Eesti inimesi aitasid.
Olidki, on.
Et alati leidub selliseid häid nii-öelda ingleid, aga jah, et igal ajal on omad raskused ja kui meil on praegu selles mõttes paremini, et me sellel heal ajal otsiksime Jumalat.
Amen. Et see ongi see, et otsida ka heal ajal, mitte ainult nagu sellel, kui sul on kriis või sul on see tänulik meel on selline, mis toob hästi palju rõõmu endale ja samas ka üles ehitab teistele, kui nad su rõõmu näevad, et kuidas sa suudad olla kriiside keskel rõõmus.
Ja et me võtaksime ka need õppetunnid, mis meil tuleb võtta, et mitte lihtsalt, et me kannatasime selle raskuse ära, aga mis sellest kasu oli mitte midagi, et nagu öeldakse, et tark õpib teiste viigadest, aga rumal ei õpi enda viigadest ka, et kui meil praegu on hea aeg, et võtkem siis ette see meeleparandus täna, mis meil on tarvis ette võtta.
Ma tõstan tihti omad silmad siit valust vaevast ülesse. Siit paistvad mulle armsad ilmad, siit voolab rahu hingesse. Mu isa elab tähte taga ja kõnelen nii armsaste. Ma olen püha, olen vaga, mulatse härge riielge. Maske pea koha mulla süli ja rahvast tampleb rahvaga. Ma põlgan riidu, põlgan tüli, suurt rahu aina nõuan ma. Siin ürikeses elu meres mind peretab su armuhul. Siin alles ehin mõres ja sängi, kui juba puhub surematu. Need isa sõnad tähte tagant, need kõlavad nii armsaste. Ja Eestimaa ma hõian sulle, mulad see ärge riielge. Ja Eestimaa ma hõian sulle, mulad see ärge riielge.
Mind nagu üks jutlus, mis nagu kõnetas, oli Tuled Viinamäel. Jutlus, mis on Oswald Ärke rääkinud aastal märtsi 6.1943. Ta räägib tuledest ja sellest tulest, mis meie sees nagu on, Jumala tuli, mis meid nagu võtab ära selle, mis peab võtma. Huvitav on selle asja juures, mis ma vaatasin ja täheldasin, et mis selle taga pärast seda märkust, et pühapäeval enne allika tänava tulekahju. Et, sa, et see on nagu kuidagi nii ette tähenduslik, et, et sa räägid tuled Viinamäel ja siis peale seda jutlust reaalne nagu tuli sul kohal.
Ja see on tõesti traagiline, samas need, see jutlus ju lõppes sõnadega, et astume täna läbi kahetsuse ja meeleparandus tule, et nuhtluse tuli meid enam ei põletaks ja et me siis... Ma ei taha üldse kuidagi vihjata, et noh, näed, nad ei parandanud meelt, et võibolla see jutlus oli ka selline sõnum, et isegi kui me läheme läbi mingist põletavast tulest, et see saab meid ainult nagu kasvatada. Oluline on see, et me ei satuks sellesse igavesse tulla.
Ja. Et see väike tuli, mis see võtab sul siit ära, mis ta peab ära põletama sinu seest need asjad, et ta põletab selle ära. Et Jumala tuled põletada ainult seda, mis on põletamisele määratud. Jumala tuli põletab su sees asjad ära.
Jah, ja ta ütleb, et on asju, mida see tuli ei hävita.
Uh-huh.
Näiteks, kui viiname tuled on põlenud ja viimne kõlbmatu oksake hävinud, mis siis jääb? Kui meie üle on tulnud kurbus, valu, lein ja hävitus, mis jääb järele? Kui peaksid hävima meie varandused, kui surm peaks võtma meie omaksed ja meie jääme, mis on siis meil olles? Ja ta ütleb, et kui tuli on kustunud, on jäänud kõigepealt viinapuu, ehk Kristus, ja Kristus jääb seisma selle maailma tuledes. Ja ta ütleb, et ei ole kunagi aega, mil maailm ei vajaks Kristust, ei ole olemas ühtegi tuld, mis põletaks viinapuud. Nii et sellepärast tuleb meil jätkuvalt rõõmsana püsida selles viinapuus, kuhu me oleme poogitud.
Raamatutund.
Mis mind veel kõnetas, oli see meelepärane ohver. Seda lugedes tuli mulle äratundmisrõõmu endal hästi palju ja ka seda teadmist, et kui meil on ahastuse tund. Me ei unusta neid inimesi, kes on ahastuse tunni meie enda kõrval. Noh, ma enda kogemus ongi see sama, et kui sa oled ahastuses, siis on inimesed sümber ja sa ei unusta neid mitte kunagi. Kui see on sul mööda läinud see ahastusaeg, siis sa mõtled nendele inimestele tänutundega, sa oled tänulik nendele ja Jumalale nende eest. Sa ei ole üksi oma ahastuses, kuigi sa mõtled, et sa oled üksi, aga sa ei ole tegelikult üksi. Ja need inimesed on sul olemas ja sa need on jäävad su südamesse, nad jäävad eriliselt erilistele kohtadele su südamesse, sa meenutad nendele ka heldimusega, olen mina mõnel inimesele olnud see ahastuse tunnil see inimene ja ta tuleb on tänulik ja on minul neid inimesi, kellele sa oled nagu tänulik.
Ja et Jumal ise ka seisab hea selle mm-hmm. eest, et meil oleks ta vajaliku tuge ja isegi kui me teinekord ei näe, paras jagu mõnd inimliku julgustajat, et siis Jumal on meiega.
Jah, on küll, on küll. Ma endal meenub aastaid tagasi ka üks situatsioon, kus oli nii, et olid ahastuses, soovisid ühte inimest kätte saada, ei saanud. Ja Jumal tuli ja lootus sõisa selles hetkel tunnil ära nagu. Et see on nagu, noh, nii eraldat meeles, et mõnikord sa loodad inimestele, aga olen näinud ka inimese enda elus, kellel ongi Jumal see kõige parem lohutaja. Kõige parem lohutaja, et ostab üles, julgustab ja annab jõu edasi minemiseks.
Jah, ja olgu siis aeg raske või kergem, mm-hmm. on hea võtta lahti Jumala sõna, on hea võtta lahti Osvald Tärgi, näiteks see sama jutluste kogu, raskete päevade rõõm, võtta siit mõni jutlus, lubada Jumala sõnal end kinnitada. Siin toon ära mõned peatükid veel, mõned sisukorrast, mis on jutluste nimed, mida see kogumik siis sisaldab. Koguduse palve ja issanda vastus, usust, lootusest, armastusest, südametunnistuse tõend, eluaegne laste õigus, südameta usk, osa Jeesuse rõõmust, neli püha and, kolm ainu Jumalast, vaikus ja torm, risti ja Johannese julgus, profeti sõna raskel ajal, usk kui sinepiivake, sitki ja saatus, meelepärane ohver, mida teeks Jeesus, eluvee jõgi, kurbade rõõm, Jeesus optimism, mida jutustab valmiv vili ja nii edasi, et noh, isegi ei ole vahet, mis jutluse sa lahti võtad, ikka see kõnetab, sest selles on Jumala sõna.
Sõna ja samas kui ka see lapsemeelne ohver, et, no, et jääda see lapsemeelsus ja see nagu jälle kõnetad. Et seal oli see näide, kuidas isa tuleb töölt koju ja mõtleb, et kuidas ma nüüd oma pere ära toidan ja kui laps tuleb suure sõinaga, isa ma oskan lugeda, loeb seal piibli sõna seda kirja kohta ja see ongi, isal on nagu pühitud see, et sa näed seda, et selles lihtsuses ja selles lapsemeelsuses on nii palju võlu ja nagu Jeesuski ütles ja siis kirja kohas, kirja ütlebki, et laske lapsed minu juurde tulla, sest nende päralt on taevariik. Et nagu see lapsemeelsus peab nagu säilima. Aga tõesti see raamat on kõnetas mind, et see on nii tänasesse, nagu nii tänasesse päeva.
Ja tõesti, veel siin saate lõpuosas tooksin välja ühe mõtte jutlusest Jeesuse optimism. Ta toob välja, et Jeesusel võis olla inimlikus mõttes palju selliseid olukordi, mis teda araks tegid, näiteks rasked olukorrad või tagakiusamine või et tema parim sõber Ristija Johannes oli saanud hukka mingi naise käe läbi või ütleme mingi naise tuju tõttu. Mm-hmm. Me teame, kuidas Ristija Johannese pea maha raiumine oli, aga Jeesus siiski jäi, nagu Osvald Tärk ütleb, optimistlikuks, sellepärast, et ta teadis, et nii kui nii Jumala riik levib ja et tema usk sai julgustatud, et ta ei vaadanud, ta ei jäänud nagu vaatama nende olukordade peale, mis tema elus võisid talt seda usku röövida, vaid ta teadis, et nii nagu hapud aigna sees toimuvad protsessid, et näiteks kui inimene ei tea, kuidas moodi need protsessid seal toimuvad ja ta esimest korda näiteks näeb, et sa võtad need tavalised koostisosad, jahu ja vesi ja nii edasi ja paned nad kokku ja siis hakkab midagi toimuma, pärm ja mis seal kõik on, et täpselt samamoodi on usuga, et on täiesti tavaline olukord, meie silmad ütlevad, et siin ei ole midagi, millest siin nüüd midagi erilist võiks tekkida, et kust meile see abi ikkagi tuleb, aga nii nagu see tainas kerkib ja sellest saab küpsetada midagi head, et samamoodi Jumala riik ja usk on sellist asjad, mida tihti silmaga ei näe, aga see nagu levib ja vohab ja teeb oma tööd, et seda näiteks seda sama haputaigna kirja kohta meeles pidades saame hoida enda sees ka seda teadmist, et Jumala riik levib ja Jeesuse optimism, nagu Osvald Tärk ütleb, põhineski sellele, et ta teadis, et Jumala riik levib ja Jumal teeb oma tööd isegi, kui silma ees ei ole kohe kõike näha. Äkki sul on ka, Margit, lõpetuseks üks mõte veel siit Osvald Tärgi jutluste kogumikust?
See samast jutlusest Jeesuse optimism, et Jeesus ei jäta kunagi ühtega asja pooleli. Et viib asja lõpuni. See tuletas nagu mulle endale meelde, et seda mõtteviisi tuleb endale hoida, sest mõnikord, kui mõni asja ei lähe nii, nagu sa kohe tahaksid või ei ole nii, nagu sina mõtled või siis tahaks selle sinna, kus see ja teine visata. Aga mis mina nagu ise lõpetuseks ütleks, et seal optimismi, Jeesus optimism on see, et usaldagem looja seadusi, nagu Jeesus tegi seal samas. Osvald Tärk räägib, et ta usaldas neid Jumala seadusi, oma isa seadusi, mis isa on teinud, loodusseadused, neid ta usaldas ja siin, kus kutsub Osvald Tärk ka meid usaldama nagu neid kindlaks seatud asju, mis silmal ei ole näha, aga Jumal teeb vaikselt ja kindlalt, et see on nagu see, nagu just rääkisid seda pärmitaigne lugu, et mul tuli ka meelde see seal, et see ongi, et kokku pandult nad ei ole ükski midagi, aga kui nad koos hakkavad toimima, siis sealt tekib elu ja see läheb nagu vohama ja see liigub edasi. Meile mõnikord märkamatult viisil, võibolla sa oled kellegile mingi sõnakese rääkinud, ütlenud võibolla ühe lause, et tead, ma palvetan su eest ja sellest võibolla mõnel inimesele piisab. Ja ta on sulle tänulik. Ja ütleb, aitäh. Me saame ise nagu seda lootust ja optimismi inimestesse süstida, kui sa nagu näed inimest või olukorda, et kas ma võin suest palvetada või lihtsalt julgustada ja olla olemas.
Meie käes on täna olnud Osvald Tärgi jutluste kogumik pealkirjaga Raskete päevade rõõm. Selle on koostanud Eerik Rahkemaa ja see on välja antud 2023. aastal Allika kirjastuse poolt. Siin on 25 jutlust, raamat on üle 100 lehekülje ja tänases saates on selle kogumiku üle mõtteid vahetanud Margit Aal ja Margit Prantsus. Jätame siis teiega hüvasti selle mõttega Osvald Tärgi jutlusest, et Jumala riik on otsapidi meie sees ja Jumala riik levib pidevalt edasi, isegi kui mõnel hetkel ei ole seda silmaga näha, aga meie võime olla kindlad, meie usk saab olla kindlalt Jumalas ja Jumal teeb oma tööd, Jumala riigi töö läheb edasi. Aitäh ka teile, head kuulajad, soovime teile palju Jumala õnnistust ja ikka häid hetki nii pereraadioseltsis kui ka heade ja õnnistatud raamatute seltsis kuulmiseni.
Mäletan kunagi, kui oli sõjaaeg ja igaüks läks omale korjama ja varuma nii nagu see võimalik oli, tuli teha vast mitmekordselt tööd. Ja läksime ka kahe noore mehega jalgratasel saed ja kirved metsa tööle, et talvist püte tankida. Ja vastu tuli meile üks armas vend supermantel käsivarrel ja läks randa. Jõudes armsad venna, kas teie jumalat ei palu, et teie peate metsa tööle minema? Ja see oli mulle hämmastuseks seda kuulda ja see mees, kes seda ütles, on nüüd issanda juures. Temale endale ei antudki väga pikki päivi elada siin maailmas, aga ta täiesti tõlgendas valesti meie palve kohustus. Meie ei pea mitte nõnda tegema, et meie paneme kohustuse kõik Jumalale, nagu seda tahtsid teha mehed Kapernauma sünagoogis. Pärast seda, kui nemad olid viiest leivast söönud ja kahe kalaga toidetud. Nad tulid sinna, et leiba saada Jeesuse käes. Jeesus ütles neile seda. Ja siis Jeesus korrigeeris nende arvamist ja tegi seda väga valjude sõnadega. Ja ütles neile, kui teie inimese paja liha ei söö ja tema verd ei joo, siis ei ole teile elu. Ja tähendab, et tuleb arvestada ohvrimeelega, aga mitte nõnda, et Jumal peaks meie eest meie tööd ära tegema.
Raamatutund. Thank you.